Dobar dan, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Zbog neimenovanja tužioca za ratne zločine odložen glavni pretres u slučaju Lovas, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Ni danas nema dogovora o Goši. Pregovori malo optimistični, kažu ipak radnici. Dve osobe stradale, veliki broj povređenih u zemljotresu koji je pogodio ostrvo Kos u Grčkoj i tursko letovalište Bodrum. Sutra veoma toplo, ali s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura i do 37 stepeni. A u narednih pola sata između ostalo govorimo o tome da li Srbija strane investitore privlači jedino jeftinom radnom snagom. Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Srljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da čare na niskim zaradama naših ljudi.
A povodom ponovnog lobiranja šefa diplomatije Ivice Dačića da se osoblju Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu dodali diplomatski imunitet, austrijski ekspert za Balkan Florian Biber kaže.
To nije ništa novo, već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog rešenja apelacionog suda u Beogradu koji je odbacio optužnicu u slučaju Srebrenica, zbog toga što u trenutku njenog podnošenja tužilaštvo za ratne zločine nije imalo tužioca, veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donalo je rešenje o odlaganju glavnog pretresa u predmetu Lovas, koje je bilo zakazano za ponedeljak 17. jul i da se ono ne održi, izjavila je za Radio Slobodna Evropa Bojana Stanković, portparolka Višeg suda u Beogradu.
U periodu od 1. januara 2016. godine pa sve do 31. maja 2017. godine tužilaštvo za ratne zločine nije imalo ovlašćenog tužioca. U ovom periodu u postupku Lovas od strane javnog tužioca optužni akt je izmenjen dva puta. Naredni glavni pretres zakazan je za 2. oktobar 2017. godine.
Rekla je Stanković za Radio Slobodna Evropa, kako nam je rečeno u Višem sudu, kada se navedeni nedostaci isprave, odnosno u slučaju Lovas, ponovo dostave dve izmene optužnog predloga, s obzirom na to da je tužiteljka za ratne zločine Snežana Stanojković stupila na dužnost, krivični postupak biće nastavljen tamo gde je stao. U predmetu Lovas, podsjetimo, Milan Devčić i još devet optuženih terete se da su, kao pripadnici JNA, formacije Dušan Silni i lokalne vlasti, na jesen 1991. u mestu Lovas na teritoriji Hrvatske ubili 44 civila hrvatske nacionalnosti, tako što su naterali seosko stanovništvo da kroči u minsko polje. Iznošenje završnih reči u ovom predmetu počelo je u martu ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još uvek nije postignut dogovor između predstavnika radnika Goše i ministra privrede Gorana Kneževića. Pregovori se nastavljaju u utorak, a do tada i štrajk glađu radnika koji su ga započeli pre 5 dana. Ipak, prema rečima predsjednika štrajkačkog odbora Milana Vujčića, današnji razgovori ulivaju im više optimizma nego prethodni održani juče. On je dodao i da će štrajk biti nastavljen u krugu fabrike, odnosno da radnici neće izlaziti na šine, kako su i obećali, sve dok pregovori traju.
Pa u odnosu na juče, mi smo juče otišli kući 5% optimisti. Evo, posle ovog sastanka mi smo mnogo veći optimisti ako to što smo danas pričali se obistini. U ponedeljak imaju određene konsultacije da se odrade, mi smo tu ponovo utorak da nas izveste šta i kako, pa ćemo da vidimo. Mi dalje teramo naš traj glađu, dok li izdržimo, pa ćemo da vidimo.
Oko 320 radnika Goše štrajkuje već 4 meseca, tražeći isplatu zaostalih zarada, overu zdravstvenih knjižica i povezivanje radnog staža. A istovremeno u zgradi vlade Srbije i danas su nastavljeni pregovori poslovodstva Fijata i radnika. Detalja sastanaka koji se održavaju od srede, međutim, i dalje nema. Štrajk je, podsjetimo, počeo 27. juna i okončan je 19. jula, nakon 17 radnih dana, što je bio i uslov za početak pregovora o zahtevima pravima radnika. Predsjednik Srbije u vreme pregovora sa Fiatom, Boris Tadić, izjavio je danas da je Srbija dobila mnogo više nego što je platila, ne želeći međutim da otkriva detalje ugovora sa tom kompanijom, da ne bi, kako je rekao, prekršio poslovnu tajnu. Povodom optužbi da je Fiat previše plaćen, Tadić kaže da je ta cena mnogo manja nego što je plaćeno do tada za zastavu. Tadić je rekao i da, prema njegovim saznanjima, s obzirom da je, kako je rekao, razgovarao s menadžmentom Fiata pre nekoliko meseci, ta kompanija ne razmišlja da ode iz Srbije, iako su naglasili da postoje problemi u tehničkom smislu. Tadić dodaje i da želi da pomogne aktualnoj vladi. Na pitanje zašto je ispregovarano da ugovor bude tajnost, Tadić kaže da nismo imali idealne uslove za pregovaranje, dodajući da je poslovna tajna praksa u automobilskoj industriji zbog konkurencije. A da li Srbija jedino može da privuče strane investitore jeftinom radnom snagom, najjeftinijom u Evropi? Toliko da se jedan domaći nedeljnik usudio da poredi Srbiju sa radnim logorom. Naravno, uz darežljivost države u vidu enormnih subvencija, oslobođenja od poreza i doprinosa, besplatnog ustupanja infrastrukture, do direktnih ulaganja u svako radno mesto i do 10-15 hiljada evra, što protivnici tog modela nazivaju servilnošću države. Šta je alternativa i da li je iko nudi? Branka Mihajlović.
Moglo bi se reći da Srbija plaća cenu politike iz 90-ih, kada je ratovala dok su se druge bivše socijalističke zemlje prestrojavale i u međuvremenu prebolele sve teške boljke tranzicije, kaže Mijat Lakićević, urednik u Novom magazinu.
One su također davale visoke subvencije strancima, pogotovo u automobilskoj industriji. Svi su to radili, i Poljska, i Češka, i Slovačka, i Mađarska. Znači, tu Srbija nije bila originalna, pošto je zakasnila, ona je zapravo imala tu situaciju gotovo da nema više koga i da privuče, pošto je sve zemlje, i Japan, i Južna Koreja, i Zapad, oni su već ušli, bili ove bivše socijalističke zemlje, i tu nije Srbiji bio ni neki veliki izbor.
Posle 2000-te pa sve do danas, opet zbog politike koja ne daje jasan signal stranim investitorima kuda ta država ide, ništa se ne menja, kaže Lakićević. Srbija može biti privlačna samo zbog jeftine radne snage sa pelenama ili bez njih i drugih pogodnosti koje nudi država za ulazak kapitala radi takozvanih sklapačkih poslova, sklapanja proizvoda koji su napravljeni negde drugde.
Najbolji model privlačenja stranih investicija bio bi čvrsto opredeljenje Srbije za ulazak u Evropsku uniju i na problem je sa Srbijom što se ona nije opredelila. Ne zna se gde će, da li će u Rusiju ili će u Evropsku uniju. I šta će da bude sa vašim kapitalom? Će li to da dođe neki Putin ili ko već da time upravlja?
Šta je alternativa neoliberalnoj dijagnozi i terapiji koju nudi Mijat Lakićević? Krunoslav Stojaković, direktor fondacije Roza Luksemburg za jugoistočnu Evropu, kaže umjesto što država troši ogroman novac na privlačenje stranog kapitala, treba da ulaže u domaće resurse.
Sa tim novcima bi se moglo i krenuti u obnovu domaće industrije. Nije da strani investitori ovdje dođu i sami ulažu u sve, nego zapravo se ovdašnje države ekonomski mnogo, mnogo nategnu da bi ih privukli, a sa tim novcem bi mogli izgraditi domaća proizvodnja.
Na naše pitanje zašto je, na primjer, Fiat došao u Srbiju, a ne u Poljsku ili Slovačku, konsultant za strana ulaganja dr. Milan Kovačević je uzvratio pitanje.
A zašto inače u Slovačku više otišlo nego mnoge druge zemlje? Nije zbog toga što je davala subvencije za broj zaposlenih koji će se povećati, što je imala bolji sistem koji privlači strana ulaganja. I to je jedini način i kod nas.
Ugrađena je greška u ideji da treba niskim zaradama privlačiti strane investicije, jer time onemogućavate domaće privrednike da budu konkurentni čak i ako imaju bolje ideje. Time se kvari tržišni ambijent, kaže dalje Kovačević.
Srljamo, uzimajući sve više i od građana i od privrede i dajući to da otkupljujući od stranaca njihovu sposobnost da ćare na niskim zaradama naših ljudi. Pravi način za privlačenje stranih investicija je potpuno istovjetan kao i za privlačenje domaćih investicija, a to je pravljenje korektnog sistema u kome će ugovor biti važan, koji će se u sudu moći lako izvršiti, da postoji dobro sudstvo, da ogromni novci koji uzima država budu transparentno upotrebljavani, da manje ima korupcije, da su stabilni uslovi poslovanja. To je ono što je, se zove investiciona klima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Srbije protestovali su zbog toga što njihov kandidat za člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Živojin Rakočević, nije izabran u Skupštini Srbije. Postavlja se pitanje šta to vlast želi da sakrije u Agenciji za borbu protiv korupcije, navodi se u saopštenju dva novinarska udruženja. A na društvenim mrežama nastavljaju da se nižu otkrića nepostojećih autora tekstova u politici. Na koncu oglasio se i kolegijum tog lista, koji navodi da su bili meta nepoznatih hakera i zlonamernika koji su želeli da novinarsku grešku predstave kao navodnu nameru politike da obmane svoje čitaoce. Ovo mi zvuči kao pokušaj zataškavanja i izbegavanja odgovornosti za mega skandal kojim se politika stavila na čelo mizogenog talasa, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević.
Ko može uredništvu da podmetne nečinjenje posla koje je njegova osnovna dužnost. To je stvarno potpuno neočekivano da se politika s jedne strane stavi na čelo mizoginog pokreta, a sa druge strane da sebi dozvoli ovakve strašne profesionalne propuste i da onda za to nalazi opravdanje ili već pokušava da za taj sada razgovor skrene u drugom pravcu. Tu je ovako čitav kontekst tekst u stvari zanimljivo sročen. U stvari politika kaže nema javnosti kojoj smo mi odgovorni. Nećemo odgovarati pred društvenim mrežama. To je u stvari još jedini živi vitalni deo javnosti koji ovde komunicira, a ne pasivno prima prefabrikovane medijske proizvode sa mainstream medija. Samoproklamovana regulatorna tela nisu samoproklamovana regulatorna tela, nego je jedna institucija koja je vrlo važna za funkcionisanje medijskog sveta i koja ovde sa velikom mukom krči i uspostavlja standarde. Dakle, to su dva stuba javnosti pred kojima bi politika kao ozbiljan medij, a kada bih htjela da to bude, u stvari bila najodgovornija.
Svi ovi tekstovi nekako se bave sličnim temama. Kolegijom se nije osvrnuo na njihov sadržaj i to im čini se nije bilo problematično ni kada su dobijali od tih hakera i zlonamernika.
Uopšte nije slučajno što su svi tekstovi o kojima govorimo i svi autori u stvari govorili jednu istu stvar. Jeli, abolirali počinioce nasilja, optuživali žene da prizivaju ili saučestvuju u nasiljem nad samima sobom i širila jednu strašnu mizoginiju. Zbog toga sam rekla da se politika nažalost stavila na čelo tog talasa, dakle ne taj podsmešljivi benigni, kako već hoćete, seksizam koji je bliži tabloidnom spektru, nego jedno temeljno nipodaštavanje žena i jedna onako dubinska odbrana nejednakosti i patrijarhata.
Sa Snježanom Milivojević razgovara Iva Martinović. Ceo intervju slušajte sutra u našim emisijama od 9.30 i 14 časova i čitajte na internet stranici radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog neimenovanja tužioca za ratne zločine odložen glavni pretres u slučaju Lovas, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Ni danas nema dogovora o Goši. Dve osobe stradale, veliki broj povređenih u zemljotresu koji je pogodio ostrvo Kos u Grčkoj i tursko letovalište Bodrum. Sutra veoma toplo, ali s lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura do 37. U narednim minutima povešćemo vas i u Arilje, gde su u toku dani klasične muzike. Umetnički direktor Dragan Mladenović.
Pokušavam mladima pre svega da pokažem šta je to umetno, šta je to lepo, ka čemu treba da težimo, šta je to zdravo u našoj kulturi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsednik vlade Srbije i šef diplomatije Ivica Dačić u poslednje vreme često postavlja pitanje o statusu Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu. Pre mesec i po dana najavio je da će pokrenuti inicijativu kod tada još uvek premijera Srbije Aleksandra Vučića za rešavanje diplomatskog statusa centra, uz podsećanje da je sporazum o diplomatskom imunitetu tog centra na čekanju od avgusta 2014. Ovo pitanje se mora rešiti ili centar ugasiti, zaoštrio je tada. Rada Dačić. 19. jula ponovo je govorio na istu temu. Umjesto da konačno objasni zašto bi se bilo čijim spasiocima i vatrogascima dodeljivao diplomatski imunitet, Dačić za lokalne medije kaže da nije normalno, niti mu je jasno, zašto se bune protiv davanja imuniteta ruskim humanitarcima u Niškom centru. Čudi se i što Rusko-Srpski centar nema diplomatski status, a ima ga međunarodna organizacija kakva je Međunarodni komitet Crvenog krsta. A onda je najavio da će se pitanje diplomatskog statusa službenika u Rusko-Srpskom humanitarnom centru uskoro naći na dnevnom redu vlade. Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije, ne veruje da će Dačić ubediti vladu i Vučića da promene status Ruskog humanitarnog centra u Nišu.
Ne verujem da će doći do neke promjene po pitanju statusa Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu, jer u ovom trenutku zaista ne vidim razlog zašto bi rusko osoblje tog centra trebao dobije diplomatski status. Nije ništa novo da to dolazi od strane SPS-a i Dačića, jer su kao politička partija nekako uvijek bili više privrženi toj istočnoj strani. Ali mislim da smo mi jasno zacrtali naš spoljno-politički put. Taj put su eurointegracije, tako da ne vjerujem da će doći do promjene po pitanju statusa. Ukoliko zaista dođe do promjene, to će onda dovesti u pitanje zaista našu spoljno-političku orijentaciju i postaviti se pitanje šta to mi zapravo želimo da radimo. Da li onda idemo putem recimo Moldavije, koja ima u svom ustavu zagarantovanu, odnosno proklamovanu vojnu neutralnost, a ima ruske trupe na svojoj teritoriji, naravno veliki broj. Ali je vrlo upitno kako ćemo mi onda to uskladiti sa našom agendom, a naša agenda je punopravno članstvo u Europskoj uniji, kako ćemo mi nastaviti dalje da otvaramo i da pregovaramo u poglavljima koje su pred nama. Mislim da SPS nema toliku snagu da može da utiče u ovom trenutku na to. Svakog dana od gospodina Dačića dolaze razne ove izjave, ali mislim da će to ostati sve na tom nekom nivou, samo izjava i dnevno-političkih poena.
Rekao nam je Vlade Radulović iz Atlantskog saveta Srbije, a Florijana Bibera, stručnjaka za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, ne čudi Dačićevo lobiranje za Rusko-Srpski centar.
To nije ništa novo, već duže postoji utisak da Ivica Dačić se ponaša kao zastupnik ruske interese u Srbiji. I ta ideja da taj centar bi trebao da ima diplomatski status je jako čudan. Ako je to stvarno normalni humanitarni centar, onda nema smisla zašto bi to zahtevao takvog statusa. I to je puno više izgleda kao da je pokušao da se to pretvara u nešto drukčije, bar simboličko drukčije, kao neki stalni ruski, sad ne znamo, sigurno možda nije vojni, ali bar neka predstavništvo u Srbiji koji bi bliže povezao Rusije sa Srbijom, i to kao signal jako problematičan. Postoje neki stepen netransparentnost oko ovog centra i izistiranja diplomatskog statusa. To samo naglašava nejasnu ulogu i naravno da se dosta ljudi i u Srbiji i u susjednim zemljama sumnjuju namere Rusije također, zato što očigledno da Rusija pokušava da povećava svoju ulogu u regionu i da ta uloga nije samo humanitarna nego geostrateška uloga i da se koristi takav vrsta saradnje i centar za povećavanje ruskih utjecaja u regionu. I to naravno ne može da bude samo vatrogasci, nego se sumnje da bude više od toga. I do sada ni srpska vlada ni Rusija su bili u stanju da objasni da li to samo humanitarni centar i da možda dugoročno ima neki drugi planovi.
Za naš program govorio je Florijan Biber, a u susjednoj Bosni i Hercegovini magazin Žurnal, pozivajući se na saznanja iz više domaćih i međunarodnih izvora, piše da Rusi planiraju osnivanje svoje političke stranke u BiH. Kako se navodi, za te svrhe je već obezbeđeno oko 800.000 maraka, a dodaje se i da se na nedavno održanom sastanku u Višegradu razgovaralo o eventualnim kadrovskim rješenjima. O tome je sa novinarom Žurnala Avdom Avdićem razgovarala Marija Arnautović.
Kakva će to biti politička stranka?
Ja ne znam kakva će biti politička partija koju će formirati Rusi. Sigurno je da neće nositi ruski predznak. S obzirom na to da su oni ekonomski prisutni već dugo na teritoriji Bosne i Hercegovine i da naravno preko prvog čovjeka Republike Srpske, odnosno vladara Republike Srpske Milorada Dodika, imaju i taj određeni politički utjecaj, oni pokušavaju sada napravi i određenu vrstu alternative Miloradu Dodiku, koja bi ga u suštini u početku podržavala i bila moguće i potrebni jezičak na vage.
Vi ste također došli do podatka da je već obezbijeđen i neki novac za osnivanje te stranke.
Radi se o podacima do kojih su došle službe međunarodne. Ja sam imao uvid u određenu dokumentaciju i jasno je navedeno da je Ruska federacija već obezbijedila 800.000 maraka za osnivanje same te političke partije i za funkcionisanje te političke partije. Predsjednik stranke bi primao 6.000 maraka mjesečnu plaću, dok bi ostalo članstvo se motivisalo zapošljavanjem u javnim ustanovima kojima upravlja Milorad Dodik.
Koliki je utjecaj Ruske federacije, evo, pomenuli ste ekonomski, koliki je utjecaj Ruske federacije u Bosni i Hercegovini, ali na Balkanu?
Nakon Makedonije i raspleta u Makedoniji, nakon Crne Gore i pokušaja terorističkog napada na dan izbora i nakon sad ulaska Crne Gore u NATO, jasno je da će Ruska federacija sve svoje snage usmjeriti ka Bosni i Hercegovini, jer je Banja Luka najzapadniji ruski grad. Ruska federacija je ušla kroz banke, preko Sberbanke i ostalih kompanija koje se vežu za nju, naftnih kompanija Gazproma i drugih preduzeća. Znači, Ruska federacija je ušla duboko na teritoriju Bosne i Hercegovine. Radi se o kapitalu koji je naslonjen manje više na državu. Svi mi znamo kako je došlo do pretvorbe tog kapitala u Rusiji sa državnog na privatno vlasništvo. I oni su vrlo prisutni na području Republike Srpske, ali su itekako prisutni na području same Federacije Bosne i Hercegovine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na vesti iz sveta. Katar je saopštio da je izmenio svoj zakon o antiterorizmu, koji je, pored ostalih stvari, bio zamerka zalivskih država koje su prekinule diplomatske veze s tom zemljom. Dekretom šejka Tamina bin Hamada Al Tanija formirane su dve nacionalne liste za pojedince i terorističke grupe i utvrđeni su zahtevi za njihovo uključivanje na liste, preneo je Reuters. Izmene zakona usledile su posle sporazuma sa Sjedinjenim Državama o borbi protiv finansiranja terorizma. A najmanje dve osobe poginule su, dok je veliki broj ljudi povređen u zemljotresu jačine 6,7 stepeni po Richterovoj skali, koji se dogodio rano jutros u Egejskom moru, u blizini popularnih grčkih i turskih turističkih destinacija, ostrva Kos i letovališta Bodrum. Opširnije Mirena Rakela.
Zemlja se je zatresla iza ponoći kada su restorani i barovi bili puni gostiju. Otok Kos je popularno ljetovalište britanskih turista, jedan od njih svjedoči.
Trajalo je to nekoliko sekundi. Cela soba se zatresla, boce su padale sa komoda. Deca su se probudila i počela plakati.
Drugi kaže:
spavali smo i osjetili da se soba trese, kreće. Doslovno se sve micalo. To je onaj osjećaj kao da ste na brodu koji se valja s jedne strane na drugu, zbog čega dobijete morsku bolest.
Oko stotinjak ljudi zatražilo je pomoć u bolnici. Istovremeno se treslo i na turskom dijelu obale Egejskog mora. U Bodrumu je oko 70 ljudi hospitalizirano s povredama zadobijenim u pokušaju da pobjegnu od potresa. Centar potresa bio je 12 km sjeveroistočno od Kosa u blizini turske obale na dubini od 10 km. Grčke vlasti su na Kos poslale helikoptere kako bi evakuirale ranjene. Naime, zbog oštećenja u samoj luci brodovi ne mogu pristati. Vidljive su široke napukline u asfaltu i u samom pristaništu. Oštećeno je više uglavnom starijih zgrada. Najčešće povrede nastale su zbog urušavanja zidova. Gradonačelnik starog grada Kosa kaže da su jaka oštećenja pretrpile zgrade izgrađene prije donesenih pravila o gradnji upravo zbog potresa. Mnogi turisti pokušavaju se prvim letovima vratiti kući. U Turskoj fotografije koje se šire društvenim mrežama prikazuju turiste i stanovnike Bodruma koji hodaju ulicom, a voda im seže do gležnjeva. Mnogi turisti su sa jastucima i dekama, te tek najnužnijim stvarima napustili svoje apartmane i hotele. Turske službe za izvanredne okolnosti upozoravaju na moguće manje potrese koji bi mogli uslijediti.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Fudbalski klub Hajduk iz Splita kažnjen je sa utakmicom pred praznim tribinama od Evropske fudbalske unije zbog skandiranja "Ubi Srbina" na meču protiv Levskog u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Odbor za imenovanje ulica i trgova Skupštine grada Zagreba većinom glasova je podržao preimenovanje Zagrebačkog trga Maršala Tita u Trg Republike Hrvatske. Gradska skupština će o ovom preimenovanju glasati narednog mjeseca, javlja Enis Zebić.
Sa 4 glasa za, 1 glasom protiv, odbor za imenovanje ulica i trgova Gradske skupštine Grada Zagreba prihvatio je prijedlog gradonačelnika Milana Bandića i desnice da se Zagrebački trg maršala Tita preimenuje u Trg Republike Hrvatske. Bandić je napravio taj ustupak desnoj stranci Nezavisni za Hrvatsku, Slatka Hasanbegovića i Bruna Esih, kako bi sa njihovih 5 vijećnika osigurao većinu u Gradskoj skupštini kojom može vladati. Jedina predstavnica opozicije u odboru, Rada Borić iz Nove ljevice, glasala je protiv odluke. Kako je predsjednik odbora Hasanbegović struci povjesničar, ona je ukazala na jednu vrlo zanimljivu koincidenciju oko današnjeg datuma i oko sadržaja obrazloženja i upitala je li to slučajno.
Naime, 21. srpnja 43. raspisana je potjernica za maršalom Titom, gotovo istim jezikom, da je zločinac Tito je za vašu zemlju nesreća, zato će onaj koji zločinca dokazano ubije ili izruči najbliže njemačkoj oblasti dobiti nagradu 100.000 rajhmaraka u zlatu. Mislim da je jako zanimljivo da je tada bila raspisana potjernica koga ubije ili izruči. Bojim se da ćemo mi po drugi puta ubiti Tita.
Četvorica su glasali za, vijećnici HDZ-a i Bandićeve stranke, dvojica iz Nezavisnih za Hrvatsku, Hasanbegović i Tomislav Jonjić. Jonjić još jednom ponovio njihove argumente protiv Tita i njegovog imena na Zagrebačkom trgu kao simbola duhovnog ropstva Hrvata.
Jedan od simbola toga ropstva je i Trg maršala Tita, dakle ime trga nazvano po jugoslavenskom komunističkom diktatoru, dakle po čovjeku koji simbolizira Jugoslaviju kao negaciju Hrvatske i komunizam kao negaciju demokracija.
Socijaldemokratski potpredsjednik Zagrebačke gradske skupštine Rajko Ostojić, koji je sudjelovao na sjednici odbora bez prava glasa, pozvao je većinu da ne skida Titovo ime i najavio da će ga vratiti kada se socijaldemokracija vrati na vlast u Zagrebu.
Osobi koja je povela Hrvate u boru protiv fašizma. I danas se toj osobi započinje proces ukidanja trga. Zbilja nevjerojatno. Stvarno mislite da će zbog toga mladi se vratiti u ovaj dio raja?
Gradska skupština Grada Zagreba će o preimenovanju glasati najranije sredinom sljedećeg mjeseca. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na kraju emisije idemo u Arilje, gde su počeli dani klasične muzike, na kojima će do 30. jula nastupiti preko 100 domaćih i stranih izvođača. Inače, u proteklih 8 godina od početka ove manifestacije, u Arilju je nastupilo preko 1200 umetnika, a održano je 120 koncerata, prenosi naša Novka Ilić.
U naredne dve nedelje talentovana deca od 6 do 9 godina pohađaće muzičke radionice kako bi savladali osnove violine, violončela, kontrabasa, klavira. Aneta Ilić će voditi radionicu solo pevanja, a Divna Ljubojević, kao i prethodnih godina, realizovat će školu duhovne muzike i pojanja. Cilj manifestacije je pokazati mladima pravu kulturu, suštinu lepote klasične muzike, kaže Dragan Mladenović, umetnički direktor Arlema.
Pokušavam mladima pre svega da pokažem šta je to umetno, šta je to lepo, ka čemu treba da težimo, što je to zdravo u našoj kulturi.
Svako veče su planirani koncerti u sali Arijskog Sokolskog doma, a najzanimljiviji će imati izvođenje na Rzavskom ostrvu. Nastupit će preko 100 domaćih i stranih izvođača. Brankica Vitorović, sekretar Arlema.
Na rečnom ostrvu Uski vir na reci Rzav nastupit će Mira Medunjanin, potom Duvački orkestar i rock band pod rukovodstvom Aleksandra Sedlara sa Draganom Đorđevićem Suzukijem kao solistom na violončelu, Kralj Čačka, grupa Galija i Freedom Jimmy Hendrix Tribute Band.
Arlem kao manifestacija u provinciji Srbije jeste zapravo podrška kulturi u celoj Srbiji, ističu organizatori, muzička porodica Mladenović rodom iz Arilja, koji su sa dosta entuzijazma pre 8 godina doveli izvođače klasične muzike u Arilje i okupili brojnu publiku, rekao nam je Dragan.
Festival je nešto što je po meni pravi najveću promenu u celoj regiji našoj, jer to su mladi ljudi tek odrastaju i koji možda do sad nisu imali prilike da čuju ni Stefana Milenkovića, ni Anetu Ilić, ni soprano, ni orkestre. Danas ćemo slušati Mozartovu simfoniju u Arilju. Mislim, to je za pre 9 godina bila nezamisliva stvar, a danas je to realno.
Arlem se završava 30. jula, a do tada će kroz Arilje proći brojni predavači, profesori muzike. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Zbog neimenovanja tužioca za ratne zločine odložen glavni pretres u slučaju Lovas, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Ni danas nema dogovora o Goši. Pregovori ipak malo optimističniji, kažu radnici. Dve osobe stradale, veliki broj povređenih u zemljotresu koji je pogodio ostrvo Kos u Grčkoj i tursko letovalište Bodrum. Sutra veoma toplo, ali sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Temperatura i do 37 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijatan dan.